Rosestad het 'n gedragskode geteken wat deur die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika bekragtig is. Onder hierdie kode verbind ons ons tot die weergee van akkurate nuus, billike kommentaar en programme wat nie aanstootlik, onwelvoeglik of skadelik is nie. As jy dink ons nie aan die aanlyn kode voldoen nie, kan jy die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika verwittig. Rig klagtes aan die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika, posbus 412365 Craig Hall 2024 of stuur die e-pos aan bccsa@nabsa.co.za. Vir verdere inligting besoek www.bccsa.co.za.
Goeiemôre. Dis weer 'n wonderlike voorreg om vanmôre saam met jou rondom die woord van die Here te kuier en met jou te gesels. En ek gaan vanmôre die reeks wat ons in Oktober gedoen het oor die saligheid gaan ek voortsit en ons gaan verder daarna kyk. Ons het gesê dit is een wit lig, die saligheid wat val in 'n prisma en dan aan die ander kant kom 7 kleure uit. Ons het na die eerste 3 kleure gekyk: genade, bekering, geloof en vanmôre gaan ons kyk na regverdigmaking. Ek gaan net vir ons saam bid. Vader, baie dankie dat ons in hierdie môre vir u kan vra, dat u woord ons lig op ons pad sal wees, dat dit ons sal lei en dat u deur die Heilige Gees dit ook in ons harte lewendig sal maak en dat ons ook dit sal verstaan, dit sal begryp en dat u uself aan ons sal openbaar. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen. Ek hou vir ons een teksvers voor en dis in Romeine 5 vers 1. Omdat ons dan uit die geloof geregverdig is, het ons vrede by God deur ons Here Jesus Christus. Regverdigmaking is 'n belangrike fundamentele leerstelling in die Christelike godsdiens. Alle denominasies stem hiermee saam en Martin Luther het gesê dat dit die leerstelling is wat sal bepaal of 'n kerk sal staan of val. Dit sprei sy belangrike invloed deur die hele liggaam van die teologie, dit beweeg deur alle Christelike ondervindings en opereer in elke praktiese aspek van Christusgelykvormigheid. Hierdie is die fundament van die geestelike evangelie. En dan sê Jonathan Weaver, hierdie leerstelling staan in verband met die weg en die ernstige weg van 'n berouvolle sondaar se aanvaarding tot God. Met ander woorde, hoe 'n berouvolle sondaar weer in die regte verhouding met 'n heilige God kan kom. Dit is die een skakel in die ketting wat lei tot volkomme versoening met God. Laat dit uit en die hele Christelike stelsel is gebroken, onvoltooid en is stort in duie. Regverdigmaking, die nuwe lewe in Christus en aanneming waar hy my aanneem in sy familie, impliseer die een die ander. En dit kan nie alleen voorkom nie. Tog is die een nie die ander nie. Hulle is onderskeibaar, maar nie afskeibaar nie. Ons onderskei dit in die kleure van die saligheid, soos dit aan die ander kant van die prisma uitkom. Onderskei ons dit, sodat die mens die saligheid beter kan verstaan. Wanneer iemand hom bekeer van sy sonde en in Jesus Christus glo as verlosser, word daardie persoon op dieselfde oomblik geregverdig, weergebore en aangeneem in die familie van God. Hy ontvang dan persoonlike saligheid en deur die getuienis van die Heilige Gees ontvang hy sekerheid. Ons kan sê, dit is hier waar God se Gees en lewe en krag effektief in aanraking kom met hierdie ontwaakte gewete en berouvolle hart van die mens en sodoende die nuwe lewe na hierdie verlore siel toe bring. Neem die skakel weg en alles is verder nutteloos. Neem die naam van Christus, indien dit behoue sal bly, sal sy minsaamheid verloor. Sy bloed sal sy effektiwiteit van beroof word en die Heilige Gees sal tot 'n sentiment en 'n gedragspatroon verminder word. Dit sal geen krag hê om 'n siel tot die lewe van geregtigheid lewend te maak nie. In plaas hiervan sal die onregverdige verheerliking van die mense eienskappe, die afwatering van sonde kom, totdat die alarm wat waarskiet teen sonde en skuld, sal ophou om alarm te maak. Merrill het dit omtrent so 100 jaar terug gesê, dat wanneer regverdigmaking nie meer geglo en verstaan sal word nie, dan sal dit net kom en uitloop tot die verheerliking van die menslike eienskappe. Hierdie is so 'n tipiese beskrywing van hedendaagse godsdiensgemeenskap. Die insig wat Merrill gehad het, is merkwaardig om dit so raak op te som. In plaas van 'n diepe sonde oortuiging en 'n opregte, berouvolle soeke na God vir vergifnis en saligheid, word ons sinne vermaak deur allerhande vreemde dinge wat vandag in die kerk plaasvind. Die kragtige werking van die Heilige Gees wat lewens radikaal verander en verslawende sondes, onreg en vorm godsdienst na 'n nuwe lewe in Christus het nou net 'n mite geword. In plaas waarvan dat ons sal sê, hier kom 'n nuwe lewe, hier kom 'n veranderde lewe, is dit maar net iets wat ver in ons gedagtes is. Paulus het ons gewaarsku en gesê dat dit moontlik is en dit gaan gebeur in die laaste dae. Hy sê, want die mense sal liefhebbers van hulle self wees, geldgieriges, grootpraters, trotsaards, lasteraars, ongehoorsaam aan hulle ouers, ondankbaar, onheilig, sonder natuurlike liefde, onversoenlik, kwaadsprekers, mandeloos, wreed, sonder liefde vir die goeie, verraaiers, roekeloos verwaand, meer liefhebbers van genot as liefhebbers van God. Mense wat die gedaante van godsaligheid het, maar die krag daarvan verloon het. Keer jy ook van hierdie mense af. Dit skryf jy vir Timoteus in 2 Timoteus 3 vers 2 tot 5. Regverdigmaking is vir baie mense 'n moeilike begrip. Die woord wat deesdae in geestelike kringe gebruik word, vir regverdigmaking is vryspraak. Vryspraak is egter net 'n gedeeltelike beskrywing van regverdigmaking en wat dit werklik is. Eenvoudig gestel bestaan regverdigmaking uit twee belangrike elemente, naamlik reg en maak, om reg te wees en om reg gemaak te word. Die vraag is nou, hoe word die sondaar reggemaak wat deur God se genade getrek is, onder sonde oortuiging gekom het en met berou hom van sy sonde en sy verlorenheid bekeer het en sy geloof in Christus geplaas het om hom regverdig te maak? Anders gestel, hoe vind regverdigmaking plaas? Wat gebeur dan met die mens? In die eerste plek, kom ons kyk na die regverdigmaking, die karakter van regverdigmaking. Die karakter van regverdigmaking in die eerste plek is 'n regsbegrip. Dit beteken, 'n regsaangeleentheid het drie moontlikhede. 1. Eerstens, daar is geen oortreding of grondige klag om iemand oor aan te kla nie. Tweedens, daar is 'n oortreding, maar die regter spreek die persoon vry. Hy is onskuldig en die klag was ongegrond. Derdens, is daar 'n oortreding en 'n aanklag van moord, die persoon verskyn in die hof en die regter bevind die persoon skuldig aan moord en vonnis hom met die doodstraf. Die Bybel verklaar onomwonde dat die mens na die sondeval in sonde ontvang en gebore word. Verder, sodra hy tot sy verstand kom tussen reg en verkeerd, kan besluit en kan onderskei, dan kies hy verkeerd en hy sondig. Daarom, soos deur een mens die sonde in die wêreld gekom het, skryf Paulus, en deur die sonde die dood en so die dood tot alle mense deurgedring, omdat almal gesondig het, Romeine 5 vers 12. Daarom leer die Bybel ons dat elke mens wat gebore word op 'n stadium oortree, misdade pleeg en sondig. En daarom sê hy, almal het gesondig en dit ontbreek hulle aan die heerlikheid van God. Die mens word aangekla as sondaar, hy word skuldig bevind deur die woord van God, deur die wetboek van God. Die wetboek, die Bybel, bepaal verder dat die straf vir die sondaar die tweede dood is. Dit is die verdoemenis of die hel wat die Bybel sê, want die loon van die sonde is die dood, maar die genadegawe van God is die ewige lewe in Christus Jesus ons Here. Ons kom nou weer terug na die vraag, hoe kan so 'n persoon wat skuldig is deur die wetboek van God, die mens, hoe kan hy reggemaak word? Dis 'n menslik onmoontlik. Hy is aangekla as verlore sondaar, hy skuldig bevind en die vonnis is uitgespreek deur die regter. Jou straf is die verdoemenis. Slegs God kan hom vryspreek en hy doen dit deur regverdigmaking op grond van Jesus se kruisdood. Dit kan in die sekulêre wêreld ook gebeur en dit gebeur elke dag, dat die beskuldige hom beroep op die oppergesag van die staatspresident. En hierdie staatspresident het die mag om hierdie persoon te vrywaar. En ons weet, wanneer die staatspresident aan die einde van hulle termyn kom, soos in Amerika, dan het hulle altyd iemand wat hulle vrywaar. Gewoonlik is dit 'n hele lys van persone. Geestelik kan dit ook gebeur. Indien die sondaar mens om genade pleit, hy word deur God se genade getrek, Hy kom onder sonde oortuiging met berou, hy bekeer hom van sy sonde, besef sy verlorenheid, plaas sy geloof in Christus Jesus en vertrou dat God hom sal begenadig deur hom te vergewe en hom reg en regverdig te maak. Hoe vind hierdie regverdigmaking plaas? Hierdie regverdigmaking vind plaas wanneer ons besef dat dit 'n soewereine en 'n regswetlike daad. Dit beteken dat God is soewerein, hy is oppermagtig, soos die staatspresident, en hy kan my vrywaar. So wanneer die sondaar wat met sondeskuld deur God se genade getrek word en met berou om tot God bekeer, sy sondes bely en laat staan en in Christus Jesus glo as redder en verlosser, dan kom God deur sy oppermagtige genade vergewe hierdie berouvolle sondaar sy oortreding en sy sondes deur 'n regswetlike daad. Hy kanselleer sy skuld. So wanneer daar nie oortreding is nie, is daar nie skuld nie. God lewer uitspraak in plaas van straf of die hel, spreek hom vry en hy beloof hom die hemel. Hy spreek hom dus vry van beide sy oortredinge, sowel as sy vonnis, die straf, wat hom opgelê was. Hy word reg en regverdig voor God verklaar. Wat 'n vryspraak! Wat 'n wonderlike boodskap van hoop! God handel dus in sy karakter as beide regeerder, deur hom te vergewe, maar ook as regter, deur hom vry te spreek van die straf wat hom opgelê is. As 'n verhaal van Napoleon Bonaparte, die jongman is skuldig bevind en hy moet tereggestel word. En Napoleon moes dit uitvoer, maar sy ma het na hom toe gekom, na Napoleon toe gevra. Sy sê vir hom, ach Napoleon, kan jy nie asseblief my seun vrywaar nie. En toe sê Napoleon, ek kan dit nie doen nie, dis alreeds sy tweede oortreding en geregtigheid word vereis. Hy moet die doodstraf kry. Sy ma het gevra, ek vra nie geregtigheid nie. Ek vra genade. Napoleon het gesê, hy verdien nie genade nie. Meneer het die ma geantwoord, dit sou nie genade gewees het as hy dit verdien het nie. En genade is al wat ek vra. Napoleon het geantwoord, nou ja, ek sal hom genadig wees. En het die jongman vrygespreek. En sodoende het die jongman die teregstelling vrygespring. Op dieselfde wyse kan net God as regter wat oppermagtig is, deur sy reddende genade, op grond van Jesus se opstanding, 'n sondaar regverdig verklaar. En net so kan God, wat oppermagtig is, sondes vergewe. Negatief gesien is regverdigmaking die vergifnis van sondes. Hy vergewe die sondaar van al sy sondes wat hy gedoen het. Positief gesien, hy neem hom aan as persoon as regverdig. Daar's egter een probleem. As die persoon sy sondes vergewe is, en hy is van die straf vrygespreek, maar sy stand of posisie voor God verander nie. Wat dit dan beteken is, dat hy nog 'n sondaar bly. Hy verander nie in 'n kind van God nie. En dan is hy nie werklik reg of regverdig nie. Ons kan sê, dis vals of regsfiksie. Dit is logies dat daar iets meer moet gebeur. Daarom behels evangeliese en Bybelse regverdigmaking meer as net vryspraak. Dit behels dat ek ook verander moet word. Regverdigmaking is ook 'n verwante en toestandsverandering. Hierby bedoel ons, hy verander die sondaar se verhouding met God, maar ook sy hart, hy verander sy hartstoestand. Dit gebeur werklik en is nie net voorgee of regsfiksie nie. Die oomblik wat die sondaar vergewe word en van skuld en straf vrygespreek word, dieselfde oomblik word hy verander, word hy reggemaak van 'n sondaar na 'n kind van God. Dit is waar sy verhouding met God in werklikheid verander, omdat hy nou 'n kind van God word. Ons lees daarvan in 2 Petrus 1 vers 4, waardeur hy ons die grootste en kosbare beloftes geskenk het, sodat jy daardeur deelgenote kan word van die goddelike natuur, nadat jy die verdorwenheid ontvlug het wat deur begeerlikheid in die wêreld is. En hierdie is die wonder van regverdigmaking. Dis 'n soewereine, oppermagtige daad waar God my vryspreek van my skuld, maar ook van my straf. Maar dis ook 'n hartsverandering, 'n toestandsverandering, 'n verhoudingsverandering, waar hy my verander van 'n sondaar in 'n kind van God. Hy verander my natuur. Kom ons dank hom daarvoor en ons sluit af in gebed. Vader, baie dankie dat regverdigmaking my vryspreek van my skuld, van my straf, maar ook my verhouding verander en dat ek 'n kind van U kan word. Ons dankie daarvoor in Jesus se naam. Amen.
Daar is niemand soos U, ons Vader. U trek ons in liefde nader. Ons sal U hulde bring. U goedheid strak oor die hele aarde. Die grootheid van U genade laat ons harte sing. Ons sal sing vir die Heer, U is ons lig en U is ons redding. Ons sal sing vir die Heer, U is ons rots en U is ons vesting. Ons sal sing, want U is ons lig en U is ons rots. Ons sal sing.